Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda 4 yashar qizchasini kaltaklagan uchun qoralangan toshkentlik ota militsiya xodimi bo'lib chiqdi. Diniy bilim yurtlar qoshida katta yoshlilar uchun Qur'on va tajviddan o'quv kurslari ochildi.
Mani o'zimdan ham ko'p so'rashganda yosh kattalar uchun bo'lyapti bu asosan.
Chexiyada bo'sh ish o'rinlariga o'zbekistonlik ishchilarni yollash taklifi ko'rib chiqilmoqda.
Ruxsatnoma bo'lsa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani.
Irondagi zilzilada kamida 328 odam halok bo'ldi, 2,5 ming nafardan ortig'i jarohatlandi. Prezident Mirziyoyev Eron xalqiga ta'ziyanomasini yo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eronning Kermanshoh va Ilom viloyatlarida kuchli zilzila natijasida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jarohat olgani munosabati bilan Eron Islom Respublikasi Prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Tehronning 13 noyabr kuni bildirishicha, Eronda 12 noyabr kuni yuz bergan zilzilada kamida 328 odam halok bo'ldi, 2500 nafardan ko'proq odam jarohatlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, zilzila 12 noyabr kuni kech soat 9:48 daqiqa o'tganda Eron bilan Iroq chegarasi atrofidagi hududlarda yuz bergan. 7.3 ball kuchlanishdagi zilzila nafaqat Eron va Iroqda balki Turkiya va Kuvaytda ham sezilgan. Eronning Kurdistonida yashaydigan Suma Safari zilzila to'g'risida bunday dedi.
خونه به شدت تکون خورد حتی باعث شد که از کابینه ها وسایل خونه بریزه پایین
uyimiz titrab tokchalardagi hamma narsa tushib ketdi odamlar juda qo'rqdi ko'pchilik mashinalarga o'tirib ketib qoldi hamma ko'chada derazalarning oynalari singan uylarga shikast yetgan devorlar yorilib ketgan dedi
devorha hatto tarak bardoshdan
kurdistonlik zilzila guvohi Eronda katta vayronagarchilik va ko'p odamlar halok bo'ladigan zilzilalar vaqti-vaqti bilan yuz berib turadi 2003 yilda 6.6 balli zilzila oqibatida Eronning tarixiy bom shahri vayron bo'lgan va 26 ming odam o'lgan edi. Janubiy Koreya vatandoshi Jung Song Choi O'zbekiston xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi qimmatbaho qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. UzNews nashrining 10 noyabrda bildirishicha Vazirlar Mahkamasi bu borada 4 oktyabrda qaror qabul qilgan. Jung Song Choi bu lavozimda asosan O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalasi bilan shug'ullanishini bildirgan. Choyning aytishicha hukumat unga 27 oktyabrda mamlakat xalqaro tajribaga tayangan holda fond bozorini rivojlantirish yuzasidan yo'l xaritasini ishlab chiqishni topshirgan. Jung Song Choi O'zbekistonga jalb qilingan yagona xorijlik emas. Bundan avvalroq turkiyalik ekspert Orxon Sivriki 6 noyabrda O'zbekiston havo yo'llarining strategik rivojlanish bo'yicha maslahatchisi etib tayinlangani xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasining Filippindagi forumida Koreya yarim orolidagi vaziyat hamda global savdo masalalariga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Prezident ochilish marosimi oldidan jurnalistlar bilan suhbatlashib, Avstraliya va Yaponiya bosh vazirlari bilan ushbu masalalar bo'yicha suhbatlashganini aytdi. Tramp Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Avstraliya bosh vaziri Malcolm Turnbullga savdo muzokaralarida katta siljish bo'lganini aytganini ta'kidladi. Islom davlati guruhi Suriyaning Dayr Zor viloyatidagi Abu Kamol shahrini 12 noyabr kuni qayta egallagani xabar qilindi. Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha jangarilar prezident Bashar Asadga sodiq kuchlarning pozitsiyasini egallab olishga muvaffaq bo'lgan. Suriya hukumat kuchlari shahardan chekingan. Xabarlarda Abu Kamol shahri atrofida qaqshatqich janglar borayotgani aytilmoqda. Suriya hukumat kuchlari va ularning tarafdorlari barcha imkoniyatlarni ishga solib, shahar ustidan nazoratni qo'lga kiritishga urinmoqda. Livanning iste'fo bergan bosh vaziri Saad Hariri Hizbulloh shia qurolli tashkilotining mamlakatdagi faoliyati tufayli Fors ko'rfazidagi arab davlatlari Livanga qarshi sanksiya joriy qilishi mumkinligini aytdi. 4 noyabr kuni Hariri Saudiya Arabistoniga safari paytida televideniye orqali qilgan murojaati chog'ida iste'fo berishga qaror qilganini bildirgan va buning sababini unga suiqasd bo'lishidan xavotirda ekani bilan izohlagan edi. Hariri Eron hamda Eron dastaklab kelayotgan Hizbulloh harakatini Livan va arab dunyosini beqarorlashtirishda aybladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan voqea 4 yashar qizchaning o'z otasi tomonidan kaltaklagani bo'yicha yangi tafsilotlarni aniqladi. Voqea Toshkent shahri Chilonzor tumanida sodir bo'lgan. Qizchaning otasi militsiya xodimi bo'lib, hozirda unga ustidan bir necha modda bo'yicha ish ochilgan. Sud qizcha va uning akasini onasiga olib bergan. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 4 yashar qizaloqning ismi Mumina bo'lib, uning otasi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limida ishlagan. Ozodlik ma'lum sabablarga ko'ra qizning otasi ismini ochiqlamayapti. Qizini urgani oshkor bo'lgach, u ishdan haydalib, ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining kamida 4ta moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Jumladan, 104-modda qasddan badanga og'ir shikast yetkazish va 110-modda qiynash moddalari bor. Hozirda undan tilxat olinib, uyiga qo'yib yuborilgan. Lekin uni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish bo'yicha sanksiya berish masalasi ham o'rganilmoqda, dedi huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasi. Muminaning otasi ustidan ochilgan ishni Chilonzor tuman prokuraturasi o'rganmoqda. 9-noyabr kuni Chilonzor tumanining Nafosat mahallasida o'tgan sayyor sud Mumina va uning 8 yashar akasini otasidan olib onasiga bergan. Bu haqda mahalla faollaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Muminaning otasi otalik huquqidan mahrum qilingani yoki qilinmagani Ozodlikka ma'lum emas. Mahalla faoli sudga oid boshqa tafsilotlardan bexabarligini ta'kidladi. Mahalla faoliga ko'ra, Muminaning otasi bilan onasi rasman ajrashmagan bo'lib, hali ham ularning nikohi saqlanib turibdi. Muminaning o'z otasi tomonidan vahshiyona ravishda kaltaklaganiga oid video o'tgan haftada O'zbekiston telekanalining uch burchak ko'rsatuvi orqali namoyish qilindi. Video tasvirda Muminaning o'z otasi tomonidan bir necha daqiqa davomida ayovsiz kaltaklagani aks etgan.
Siqir, onangga kerakmasa, menga kerakmasa, tor. Tor. Siqir, tor, tor. Ketasanmi? Qachon ketasan? Pul yo'qol, ket. Yig'ishtir narsalaringni. Qurromlar.
Mumina otasiga iltijo qilib urmang deya yig'laydi, ammo ota uni yanada qattiqroq kaltaklaydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ushbu videodagi voqea joriy yilning aprel oyida sodir bo'lgan. Nafosat mahallasida yashovchi Muminaning oilasiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, qizchaning onasi 2 yil davomida Turkiyada yashab, joriy yil oktyabr oyida Toshkentga qaytib kelgan va bolalarini eridan tortib qolish borasida sudga murojaat qilgan. Bu ayol Turkiyaga ishlashga ketib, 2 yil davomida daraksiz ketdi. Oktyabr oyida kelib bolalarini eridan tortib olish harakatlarini boshladi. Eshitishimizcha Muminaning otasi xotini yillab kelmagani uchun undan o'ch olish uchun qizini urib, o'zi videoga olib, keyin xotiniga jo'natgan. Xotini Toshkentga kelgach, bu videoni tegishli idoralarga bergan. Videoni ko'rib hammamiz hayratga tushdik, chunki Muminaning otasi yaxshi oiladan chiqqan. Ota-onasi, yaqinlari barchasi yaxshi odamlar, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov buyrug'i bilan diniy bilim yurtlari qoshida pullik o'quv kurslari ochiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Musulmonlar idorasi raisining 13-noyabr kuni imzolagan 113 sonli buyrug'idan nusxa Ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda shu yilning 1-dekabrdan boshlab O'zbekistonda ishlab turgan 11 diniy ta'lim muassasasi, o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 9 madrasa va oliy ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan 1 oliy madrasa, 1 institut va 1 universitet qoshida pullik o'quv kurslari ochish belgilangan. Kurslarda Qur'oni Karim, tajvid hamda arab tilidan dars beriladi. O'quv jarayoni 6 oy davom etadi. Kurslarga to'lov miqdori 1.5 million so'mdir. Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu kurslar idoraga yillar davomida aholidan tushgan so'rovlar asosida tashkil qilingan va ularda asosan yoshi katta kishilar ilm olishi mumkin. Hozir Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang.
Anchadan beri aholimizdan, shu musulmon muammolardan shunaqa savollar bo'lib turardi. Ba'zilarimiz shu namozni, ibodatni kechroq boshlaganmiz, yoshligimizda Qur'on ta'limini o'qimaganmiz, unga sharoit ham yo'q edi. Mana endi sharoitlar tug'ildi, endi o'qiymiz desak, yoshimiz ham bir joyga borib qolgan, tilimiz ham uncha yaxshi kelmaydi. Shunga biror bir kurslar ochiladimi? Biz domlalarga borsak, bizga ruxsat berilmagan. Bunaqa nimalarga oldin bir rasmiy ruxsat bo'lish kerak, keyin tashqi qilib o'qitamiz deb yurishardi. Mana endi qarang, vaqt soati kelib, shu narsa rahbariyatga ham yetib borib, mana endi muftiy hazratining buyruqlari ham chiqdi. Mana 113-sonli buyruqlarida shu mana shu kelayotgan 1-dekabr kelayotgan oy, kelasi oyni 1-dekabrdan boshlab islom o'quv bilim yurtlari qoshida pulli o'quv kurslari tashkil etish to'g'risida buyruqlari chiqdi. Bu degan so'z, lekin juda chegarasiz emas ekan, har bir guruhda 15 nafardan tinglovchi bo'lib, guruhlarning adadi 4tadan oshmasligi kerak. 4ta bo'lgan taqdirda 15tadan 60 kishi, qarang, bitta madrasada kurs ochiladi, o'sha kursda 60tagacha o'qishi mumkin.
Bolalar ham borishi mumkinmi? Masalan, maktabda o'qiydigan bolalar maktabdan bo'sh paytida borishi mumkinmi?
Yo'q, ular uchun alohida o'zi nimalar bor, o'quv markazlari bor, boshqalar bor. Endi bu hozir menimcha albatta yozilmayapti-yu, meni o'zimdan ham ko'p so'rashganda yoshi kattalar uchun bo'lyapti bu asosan. Shu Qur'on o'qishni o'rganmalar, namozga Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi-da. Namozda har bir rakatida Alhamd surasi bilan birga kichkina suralardan bir zam sura qilinadi. O'shaning uchun shu narsalar haqda juda ham ehtiyoji bor edi shunga. Mana endi ruxsat bo'pti. Lekin bu yerda mana yoshini ham belgilanmayapti buyruqda. Diniy ta'lim muassasalari degandan keyin 2ta oliy, 9ta o'rta maxsus bilim yurtlari kiradi buni tarkibiga. 11ta joyda 60tadan bo'lganda 600 atrofida tinglovchilar har
700 atrofida nomlar. 700
muddati 6 oy. 6 oyda yana yangilab turaveradi. Mana 1 yilda 2 marta degan so'z.
Endi bu kursni bitirsa nimani o'rgangan bo'ladi bitiruvchi?
Yo, bitiruvchi o'zi uchun bu yerda hali imom bo'lish uchun yo birorta diniy tashkilotda ishlash uchun bo'lmaydi bu. Oddiy musulmonlarni ehtiyojini qondirish uchun bo'lyapti. Yoshlari o'tib qolgan, Qur'on o'qishni qayerda borib o'rganamiz? Bizga endi harfni tanimasak, arab harflarini, tajvidni bilmasak deganlar uchun ochilyapti-da bu.
Demak, 720 ta atrofida odam 6 oyda bitirib chiqadi, keyingi 6 oyda yana 720 ta odam o'qiveradi.
Ana, shu 1 yilda mana 1.5 mingga yaqin odam bitirib chiqaveradi.
Demak, buni ochilishiga sabab shu aholida bo'lgan ehtiyojmi endi domlar?
Bu aholidan, shunaqa talablar doim bo'lib turar edi. Mana shu narsa mana endi muhokama bo'lib tasdig'ini topdi. Ijozat bo'ldi mana.
Mavjud ehtiyojni qoplaydimi endi bu domlar, nima deysiz?
Hozircha qoplaydi. Agar keyinchalik bu juda talab kuchayib ketsa, buni ko'paytirish hech qiyin emas. 4ta guruh qilmaydida, masalan, 5ta, 6ta, 7ta bo'lib qo'shilaveradi. Hozir boshlanishga juda yaxshi mana shu o'rtacha.
Shu paytgacha nimaga bunga ruxsat berilmagan degan savol ham bo'lyapti. Nimaga aynan hozir ruxsat?
Endi o'tgan nimalarni mana ko'ra yaxshi bilasizlar. Hamma narsa o'ziga yarasha chegaralangan nima bo'lgan. Mana endi sekin ijobiy o'zgarishlar, yangi yangiliklar bo'lyapti. Mana shularda qatorida mana xalqni o'zi nimasini o'rganib ko'rinadi-da. Bu juda ham to'g'ri talab bo'lgan. Mana shularga bir diniy ehtiyojini qondirish maqsadida qilinyapti bu.
Diniy idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Boshqa tafsilotlar Ozodlik veb-saytidan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. Eron-Iroq chegarasidagi zilzilada kamida 328 odam nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Rasmiy Tehronning 13 noyabr kuni bildirishicha, Eronda 12 noyabr kuni yuz bergan zilzilada kamida 328 odam halok bo'lgan, 2.5 ming nafardan ko'proq jarohatlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, zilzila 12 noyabr kuni kech soat 9:48 daqiqa o'tganida Eron bilan Iroq chegarasidagi hududda yuz bergan. 7.3 ball kuchlanishdagi zilzila nafaqat Eron va Iroqda, balki Turkiya va Kuvaytda ham sezildi. Eron davlat telekanali bergan xabarda jumladan, zilzila Iroq bilan chegaradosh bo'lgan qator viloyatlarda sezildi. 8ta qishloq vayron bo'ldi. Ayrim qishloqlar elektr ta'minotidan uzilib qoldi. Mazkur hududga qutqaruvchilar jo'natildi, deyildi. Tehronning bildirishicha, Eronning Kermanshoh viloyati zilziladan eng ko'p zarar ko'rgan hududdir. Eron Kurdistonning Sanandaj viloyatida yashaydigan Suma Safari hodisani bunday ta'rifladi:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه.
وی جوده دهشتلی درجه تیبرانیب کتده و شکافلرده ترگن خامه نرسه یرگه تکولیب تشده. آدملر دهشتگه تشکنیده. کوبچیلیگ افتمابیلیگه اوتریب بو خودودلردن کتب قالده. Ko'chada odamlar juda ko'p edi. Ko'pgina derazalar sinib ketdi. Uylarga zarar yetdi. Devorlar yorildi.
Devorha hatto tarak bardoshdan.
Dedi Eron Kurdistondan gapirgan Suma Safari. Iroq esa zilzila asosan Kurdiston hududida bilinganini ma'lum qildi. Iroqda zilzila oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'lgan, 320 odam jarohatlangan. Iroq axborot agentliklari Kurdiston muxtor mintaqasidagi Sulaymoniya shahrida zilzila oqibatlari aks etgan suratlarni e'lon qildi. Mazkur shaharda kamida 50 kishi jarohatlangani aytilmoqda. AQSh geologiya xizmati zilzilaning markazi Iroqning Xalabja shahridan 32 km janubi-g'arbdagi hududda 33 km chuqurlikda bo'lganini bildirdi. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 7.3 balni tashkil etgan. Eronning rasmiy IRNA agentligi hukumatga tayangan holda zilzila qurbonlari soni yanada ko'payishi kutilayotganini bildirdi. Agentlikning yozishicha zilzila bo'lgan hududlarda qutqaruvchilar 13 noyabr kuni ish boshlagan. Vayron bo'lgan uylar ostida yana ko'plab odamlar jasadi topilishi mumkinligi kutilmoqda. Jumladan, Kemran Shoh viloyati hokimi o'rinbosari Mutayba Nikardor vayronalar ostida hamon odamlar qolmoqda. Biz halok bo'lganlar va jarohatlanganlar soni ozroq bo'lishiga umid qilyapmiz. Biroq o'lganlar va jarohatlanganlar ro'yxati hozirgidan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin dedi. Eronda katta vayronagarchiliklarga sabab bo'ladigan va ko'plab odamlar nobud bo'ladigan zilzilalar vaqti-vaqti bilan yuz berib turadi. 2003 yilda ham 6.6 balli zilzila sodir bo'lgan va oqibatda Eronning tarixiy Bam shahri vayron bo'lgan, 26 ming odam o'lgan edi. Chexiyada bo'sh ish o'rinlariga o'zbekistonlik ishchilarni yollash taklifi ko'rib chiqilmoqda.
Ruxsatnoma bo'lsa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani.
Prezident Mirziyoyev fermerlarga mahsulotini xorijda shartnoma tuzmasdan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilishga ruxsat berdi. Rossiyalik millatchi guruhlar Moskvada Karimovga haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya boshladi.
Karimov de Moskvaniga ничего.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chexiyadagi bo'sh ish o'rinlarini o'zbekistonliklarga taklif qilish ko'rib chiqilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yevropa ittifoqida ishsizlik darajasi eng past bo'lgan Chexiya hukumati mahalliy aholidan talabgor chiqmayotgan ishlarga o'zbekistonliklarni jalb qilish taklifini ko'rib chiqmoqda. Bu taklif qabul qilinsa, o'zbekistonliklarning maxsus malaka talab etilmaydigan sohalarda ishlash uchun 1-2 yillik mehnat vizasi olishi qulaylashishi mumkin. Chexiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik ishlari bo'yicha bo'limi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu taklif tashabbuschisi Sanoat va savdo vazirligi hamda savdo palatasi ekani, uning qabul qilinish qilinmasligi mamlakatda qachon yangi hukumat tashkil etilishiga bog'liqligini bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, ukrainaliklarga joriy etilgan dasturni davom ettiruvchi mazkur tashabbus O'zbekiston, Mongoliya va Vietnamliklarga mahalliy mehnat bozorida ochiq qolayotgan ishlarda ishlash uchun kvota berishni ko'zda tutadi. Bu asosan maxsus malaka talab qilmaydigan ishlar bo'ladi. Malakali ishlarga ketish uchun alohida ko'k karta dasturi bor, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktor Xonnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntirishga urinadi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib, berib ishlaydi. O'sha yuborilgan, ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tarafidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tarafidan va Mehnat vazirligi tarafidan.
Dedi Xonnazar Omonov. Bu suhbatdosh Chexiyadagi qurilish va qishloq xo'jaligi, shuningdek, turli omborxonalarda ish kuchi taqchilligi kuchaygan ortidan o'zbekistonliklarga ayni shu sohadagi ishlar taklif etilishini taxmin qiladi. tanishlar yoki ayrim o'rtakash shirkatlar orqali hozirgacha ham ishga ruxsatnoma olib, Chexiyada ishlab yashab yurgan o'zbekistonliklar bor va ular soni taxminlarga ko'ra yuzlarni tashkil etadi. Ozodlik gaplashgan chex va o'zbek rasmiylari alohida tartibda ish vizasi olish jarayonining uzoqqa cho'zilishi, agar hozirda ko'rib chiqilayotgan tashabbus qabul qilinsa, o'zbekistonliklar uchun ish vizasi olishning tezlashishini aytadilar. Agar Chexiya hukumati rejim O'zbekiston dasturini qabul qilsa, O'zbekiston Mehnat vazirligining ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan rasmiysiga ko'ra, hukumatlar aro kelishuv tuzish ehtiyoji ham tug'iladi. Polshadagi ish beruvchilar tanlab olgan 50 nafar o'zbekistonlik ishga keta olmayapti, chunki hukumatlar aro kelishuv hali imzolanmagan. Chexiya bilan bu masalada muzokaralar boshlang'ich bosqichda. Agar Chex hukumati o'zbekistonliklarni maxsus dastur asosida ishga yollashga rozi bo'lsa, bu muzokaralar davom etadi va Chexiya bilan hukumatlar aro kelishuv imzolash kerak bo'ladi, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov Chexiyada joriy etilgan rejim Ukraina dasturi asosida o'zbekistonliklarga ham ochilishi mumkin yangi ish takliflari tizimini tushuntiradi.
Bo'sh ish joy bo'lgan korxonalar uni Ichki ishlar vazirligidan o'sha ruxsatnomani oladi, o'sha Ukraina fuqarolariga yuboradi. Keyin ular o'sha bilan viza olib, berib ishlaydi. O'sha yuborilgan, ruxsat berilgan korxonalarda bular ishlaydi. Ruxsatnoma bo'lsa, o'sha yashash joyini bular ta'minlab bersa, maoshi berilsa, o'sha viza olishga biroz qulaylik degani. Ya'ni bular hukumat tarafidan nazorat qilinadi, Ichki ishlar vazirligi tarafidan va Mehnat vazirligi tarafidan.
Lekin 100% garantiya degani emas, viza beriladi shu odamga degani ham emasda bu.
Bular 100% garantiya degan bir davlatga viza olish uchun boshqa bir xorijiy davlat fuqarolari uchun hech qayerda 100%lik garantiya yo'q. Ya'ni u fuqaroga bular bilmasdan turib, bu fuqaro qandayligini bilmasdan turib ruxsatnoma yuborgan bo'lishi mumkin, u jinoyat qilgan bo'lishi mumkin, sudlangan bo'lishi mumkin va hokazo. Shuning uchun bular o'sha sudlanmaganlik to'g'risida keyin konsullikda suhbatdan o'tadi, o'zini tutishi va hokazo. Bu shaxsni o'ziga bog'liq, ya'ni viza olishi.
O'zbekistonda hozircha boshlanmadi desak bo'ladi, lekin Rossiyada boshlanibdi. Hozir Facebookdan bitta bir e'lonni ko'rib, tafsilotlarini o'rgansam, Rossiyadan o'zbekistonliklarni xuddi shu sistema bo'yicha bu yoqqa 2 yillik viza bilan ishga jo'natishga hujjat qabul qilyapmiz. Masalan, xizmat haqqi $3,000 deyapti.
Bunday firmalarga ishonmaslik kerak. Chunki odamlar $3,000 bilan yuboramiz deydi, bularni asosi yo'q. Aslida bu korxonalar to'g'ridan to'g'ri o'zi ichki qabul qiladigan korxonalar o'zi ishchi qidiradi. Ularni rasmiy agentlari bo'lishi mumkin va hokazo, lekin bunaqa har doim korchalonlar birdaniga boshlaydi, eshitgandan keyin $3,000 yo $4,000 deb. Aslida bu yerda bu viza olishga xarajat deyarli yo'q. Viza olishcha bugungi kunda bu yangi keladigan ishchilar uchun xarajat bo'lmaydi. Ya'ni ish beruvchini ruxsatnoma, ish uchun ruxsatnoma beriladi va turar joyini tasdiqlovchi hujjat beradi, bo'ldi. Bu ikkita hujjatni uchun $3,000 so'rash bu mantiqsiz. Ishga keladiganlar xarajat qilib kimgadir pul berishi to'g'ri emas deb men o'ylayman. Ya'ni bu yerda Chexiya davlati pul olmaydi, ya'ni ish ular tekin hujjat beradi o'sha korxona.
Demak, agar rejim Ukrainaga o'xshagan rejim O'zbekistonga ham qabul qilinsa, o'zbekistonliklarga nisbatan ham bu jarayon o'sha viza xarajatlarini inobatga olmaganda, demak, deyarli bepul bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta, ya'ni bu Chexiyadagi korxona uchun unga ishchi kerak, bugungi kunda ishchi resursi yo'q.
Qaysi korxonalar hozir mana shu O'zbekistondan odam olib kelishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana siz yaxshi bilasiz mehnat bozorini. Qanaqa korxonalar qanaqa ishlarga olib kelishi mumkin O'zbekistondan?
Bugungi kunda ishsizlik darajasi Chexiyada Yevropadagi eng past ishsizlik darajasi qayd etilgan. Barcha sohada, masalan, hattoki savdo, servisda ham nafaqaxo'rlar, ya'ni pensionerlarni ishga jalb qilyapti. Endi albatta boshqa davlatdan keladigan ishchilar uchun bu til barerasi bor. Ular ko'proq qurilish, o'sha skladlar, ya'ni ishlab chiqarishda yordamchi, shunga o'xshagan ishlar, ya'ni chex tili talab qilmaydigan ishlar va o'sha ko'makchi ishlarga jalb qiladi. Chunki Chexiyada aholisi bilan muloqot qilishda yoki servisda yoki xizmatda yoki savdoda albatta til kerak bo'ladi. Shuni ham inobatga oladi. O'zbekistondan kim bo'ladi? Qurilish yoki o'sha skladlar, qishloq xo'jalik korxonalari, menimcha ularda ehtiyoj bor.
mana shu katta malaka talab qilmaydigan, chex tilini bilish talab qilmaydigan, shu o'zbekistonliklarga taklif etiladigan ishlardagi o'rtacha maosh darajasi qanaqa chek edi?
Endi o'rtacha maosh darajasi 1000 euro, ya'ni 1000 euro. Buni ustida bizlari ko'p fuqarolarimiz shunaqaki, kelgandan keyin xarajatlarni hisobga olmaydi. Yashash xarajatlari oxirgi 1 yil ichida, ayniqsa Pragada, Chexiyada yashash xarajatlari, uy joy xarajatlari 2 barobar oshib ketdi. Ya'ni uy joy xarajatlarini keyin chegarasiz, keyin yeyishingiz bor, telefon bor va hokazo. Ya'ni 1000 euro, 26-27 ming kronga yaqin, 1000 eurodan ko'proq va pastroq, ya'ni siz qo'lingizga tegadi. Bizlarda ko'proq fuqarolar o'sha xarajatlarni hisobga olmaydi, keyin 500 manga qoldi, 400 qoldi, shuncha bo'ladida. O'sha eng muhim narsasi bu yerda o'sha mehnat bozor, bizlarda bir disiplina yo'q bizlarda ishchilarda. Masalan, Ukrainadan kelganlarga bular ko'proq beradi. Ukrainlar o'sha bitta korxonada keldim, o'sha yerda 4 yil ishlab beradi. O'sha maoshni tushunadi. Bizlardagida unaqa yo'q, tarqoq, chunki ishlamagan ko'pi va kelgandan keyin bizlarda shu kommunita shunaqaki, men falon joydan 30 ming kron oylik olyapman, men falon joy deganda mehnat shartnoma degan narsalarni bular buzish holatlari ko'p bo'ladi. Mana shu ham o'zbek ishchilarini qabul qilishda negativ omillarni olib keladi. Keyin o'sha o'zbek ishchilarni ishga olish, ularni keyinchalik olib kelishda ta'sir ko'rsatadi.
Yillardan beri Chexiyadagi mehnat bozori vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston siyosat.
6 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti meva sabzavot eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Meva sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksport shartnomasi tuzmasdan invoice asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi beriladigan bo'ldi. Qaror bilan meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish ko'rik hujjati tuzilganidan keyin 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiriladigan tartib joriy etildi. Meva-sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab 1 ish kuniga qadar qisqartirildi. Meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov Ozodlik bilan suhbatda prezident qaroridan xursandligini izhor qildi. Uning fikricha, bu qaror mahsulot yetishtiruvchilarga juda katta imkoniyatlar ochadi. Bundan buyon o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi. Meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanib kelgan firmalar bundan buyon ishlab chiqarishga ham e'tibor qaratadi.
Mana hozir yog'lar yaratish bo'yicha 135 gektar yer olib, shu ko'chatlar ustida ishlayapmiz hozir, yer tayyorlash bo'yicha. Bu bir bilan yog'oq masalasida. Biz boshqa masalalarda ham ana endi bevosita bu o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi,
dedi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov. Surxondaryoning Uzun tumanida qayddan o'tgan eksportchi firma rahbari Ozodlik bilan suhbatda prezidentning 6 noyabrdagi qarorigacha ham meva sabzavot eksportchilari uchun imkoniyatlar keyingi oylarda ancha kengaytirilganini qoniqish bilan tan oldi. Keyingi oylarda eksport bilan shug'ullanuvchi monopolist tashkilotlar yo'qotildi, to'siqlar olib tashlandi. Masalan, valyuta tushumining 25%ini davlatga sotish majburiyati ham olib tashlandi. Ilgari 3 tomonlama: sotib oluvchi, o'rtadagi eksportchi kompaniya va biz o'rtamizda shartnoma tuzilardi. Biz o'rtadagi tayyorlovchi kompaniya edik, xolos. Shu formula tugatildi. Endilikda o'zimiz eksport qilyapmiz. Kuni kecha Qozog'istonga 3 fura meva chiqardim, dedi surxondaryolik eksportchi. Ozodlik bir necha kun oldin Surxondaryo viloyati hududidan tashqariga meva sabzavot olib chiqish qiyin bo'layotgani haqida xabar qilgan edi. Bugungi suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunda muammolar bartaraf etilgan. Meva sabzavot eksportiga hech qanday cheklov yo'q. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik eksportchi ham, uning surxondaryolik hamkasbi ham gaplarining mazmuniga qaraganda ancha kuchli eksportchilardir. Parkentlik yana bir suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda u fermer eksportchi xaridor zanjiridagi dastlabki bo'g'in. Aytishicha, u gilos, olxo'ri va uzum yetishtiradi. Mahsulotimni ichki bozorda sotaman, 20-30 million daromad qilaman, xolos. Mevamni tashqariga olib chiqishning yo'lini topa olmayapman, dedi fermer. Uning aytishicha, o'tgan yili eksportchi tashkilot bilan shartnoma tuzib, kuyib qolgan. 10 tonna oshqovoq yetkazib berishga shartnoma tuzgan edim, lekin shartnoma tuzgan odam olmadi oshqovog'imni. Natijada ichki bozorda 2 tonnasini arang sotdim, qolgan 8 tonnasi chirib ketdi. Muxbir ekansiz, meva sabzavotimni eksport qilish yo'lini tushuntirib bera olasizmi? Dedi umid bilan fermer. Unga Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan qaror bilan tanishishni maslahat berdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.